እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ዝቃወም ሰልፊ ተኻይደሎም ደብረ ገብረ መድህን ተኸታቲሉ ሒዝልና ኣሎ።
እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ተኣኻኸቡ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ፀዊዖም አቢ አህመድ አብ ልዕሊ ትግራይ ዝዓወጀ ኩናት ጠጠው ይበል ተወለድቲ ትግራይ ምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከተማታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሪ ፍፀም ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ይበል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ድምፂ የስምዕ ዝብሉን ካልኦትን ፅርሖታት ሒዞም እቶም ሰልፈኛታት ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ዝገለፀና ሓደ ካብ ኣተሓበርቲ ኣቶ የማነ ሓለፎም ከምዚ ይብል።
ዕላማ ገብረ ኣብይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣውጅ ኣሎ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዘመቻ ይገብር ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ነፃነትን ባህግን ዝግበር ዘሎ ወራር ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ ዓለም ፈሊጡ ጠጠው ከብሎ ምንታን እዚ ፃውዒት ምግባርን እዚ ጦርነት እዚ ጠጠው ንክብል ናይ ባዕልና ኣበርክቶን ሓገዝን ንምግባር ዝሃቀለ እዩ ማለት እዩ። ናይ ደሞ ዓንሰርቲ
እንታይ ኢኹም ገይርኹም ኣበይኹም ኮይድኹም ካበይ ካበይ ዝመፀቲ ተሳታፋይ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽበ
እቲ ተሳታፋይ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ዘሎ ተሳታፋይ ዝገርመካ ከምዚ ዓይነት ብልዕ ዘሎ ትግራዋይ ውፅኢትትን ትግራዋይ ብብዝሐ ኣሎ ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ኦሮሞ ኣለው፣ ወላይታ ኣለው፣ ሲዳማ ኣለው፣ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለው፣ ካብ ካልኦት ስቴታት እውን ዝመፁ ኣለው። ኣብ ክልተ መዓልቲ ውሽጢ ኣውሮፕላን ትኬት ቆሪፆም ካብ ዝተፈላለየ ስቴታት እውን ዝመፁ ብዙሓት ተጋሩን ፎቶውትን ደገፍትን ተጋሩ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ብዋናነት ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት እዩ። ዳሕራይ ድማ እዚ ኣምስ ወዳና ታደብዳቤ ምስተሰረከብናኻ ናብ ዋይት ሃውስ ከላም ክትሊምና ክንከይድ ኢና ድምፅና እናስማዕና።
እንታይ ትሕዝቶ ኣሎ እቲ ደብዳቤ ዘረከብኩሞ ዘዘራርበኩም ሓላፊ ወይ በዓል ስልጣን ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ?
ሕዚ እሱ ስኬች ተገይረ ኣሎ ንፅበና ዘለና መፅኦም ቱ ደብዳቤ ክወስድዎ እዮም። ኣቅልል ብዝበለ መልክዑ ቱ ደብዳቤ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጅ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ መንጎ እቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ፌደራላዊ ሓይልን ኣብ መንጎ ስጉጅለ ናበለ ዝፅውዖ ህዝባዊ ወይነ ሓርነት ትግራይ ዘይኮነስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፁ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዝኾነ ውግእ ብመሰረቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝተኣወጀ ውግእ እዩ። ኣብ ካልኦት እውን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኦሮሞ፣ ኣብ ሲዳማ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ሶማሊ እውን ዝተገበረ እዩ። ዝተፈላለዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ጠንቂሉ ይቃለሶ ስለ ዘሎ ናብ ውግእ ስለዝተቀይረ ዘይኮይኑ ስለዚ ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ሓያል ናይ ዓለምና ሃገር ሓላፍነታ ክትውፃእ እዚ ፍትሓዊ ዘይኮነ ውግእ ጠጠው ከብልዎ እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መወዳእቱ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኸውንን ጠቕላላነቱ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ እውን ዘባላሽን ቅልውላው ዝፈጥርን ስለዝኾነ ኣሜሪካውያን ዝተረድዮም ቀልጢፎም ዝውግእ እዚ ጠጠው ከብልዎ ኢና ንሓቲ ዘለና ደብዳቤ ብመሰረቱ እዚ እዩ ዝገልፅ።
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ መፂኢልኩም ኣሎ ብግምት ብቁፅሪ?
ክታብ ሓደ ሽሕ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ይኸውን እዩ ዝግምት ኣለን ልዕሊ ሽሕ እዩ።
መን ይኸዳልዩ ባና እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ
እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያ ንርከብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ዘለና ተጋሩ ብሓባር ኮና ኢና። ንኣብነት ድሕነት ስፍሕኒ ተጋሩ ኣለዎ ይፅና ኣለዎ ናይ ዲሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ማእገርና ኣለዋ ካልኦት ናይ መናእሰይ ማሕበር እውን ኣሎ እዚኣቶምን ካልኦት እውን ኣለዉ ኮይና ኢና ሓባቢርናዮቱ ናይ ሎም ማዓንቲ ሰልፊ ገብረ እዚ ትግራይ ፈታዊ ሰላም እዩ፣ ፈታዊ ማዕርነት እዩ፣ ፈታዊ ሓድነት እዩ። ኣብ ጎኒ ሓቂ ጠጠው ዝብል ምስ ካልኦት ኣሕዋት ብሄር ብሄረሰባት ኮይኑ እዚ እውን እዚ ኩናት እዚ ትግረ ከምዝወፅእ ኣይንጠራጠርን። ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ መዳዮ ሓገዝ ክንገብረሉ ኢና።
ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ
ማዕዛ ግደይ ይበሃል። ኣብ ቨርጂንያ እየ ዝቕመት። ናይ ዓለም ለኸ ማዕልታት ምህርትን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጠባቂትን እየ። ኣብ ዝተሳትፈ ዘለኹ መንቲ ሰላም እዩ። እዚ ትግራይ ሰላም ሰላም ኣብ ልዕሊ ተኣውጅ ዘሎ ጦርነት ንዓለም ማሕበረሰብ ዝስቕቶ ገዲፉ ጣልቃ ብምእታይ ጠጠው ንከብሉ ከም ሓንቲ ትግራዊትን ከምኡውን ኣብተባ መሰላት ከም ትነጥፍ ዜጋ ኣብተወሳኺ ንዓለም መፅናዕቲ ተመርቲ ከም ምኳነ መጠን ብስጠይን ምስማዕ እየ መዜ ዘለክራዚ ማለት እዩ። ስናተይ መልእኽቲ ሓንቲ ፈልትን እያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ። ሕገ መንግስቲ ንሕል ተኸቢሩ ኩሎም ዘለውና ፀገማት ብሰላም ክትክኽእሉ እዮም። ፖለቲካዊ ዝኾነ ፀገም ብጦርነትን ዝፍታሐን ስለዚ ኩሎም ሓደታት ናብ ጠረጴዛ ዝርያ መፅኦም ብፀገም ብዝርርቡ ክፈትን ወዙ እዚ ንኾን ከዓ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ድምፂ ከስም ኣለዎ። ኣብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከኣክምትለፊ ክበአና ተጋሩ
መዓዛ ይቀኒለይ
ይቀኒለን
ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።